idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 26 mwaka 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi, tutakuletea Live Talk ambapo pamoja na maswala mengine tutaangalia baadhi ya matatizo yaliyowakumba wanariadha nchini Kenya katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu mjini Rio.
Hapo nasema hapo ndio wanafasa kustakiwa, kwa sababu hata mimi huwa nashindwa na Nike kwa sababu kama wanapeana nguo mingi zile kifaa za mashindano na mazoezi mingi vile wasasa walipeana ile information yao breakdown ya kitu wakasema.
Na katika taarifa nyingine, maafisa wa usalama nchini Somalia wamesema kuwa wamedhibiti hali kwenye hoteli iliyokuwa imezingirwa na washambuliaji.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia hii leo. Kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako hapa studio na Sunday Shomari.
Jaji mmoja wa Afrika Kusini ametupilia mbali ombi kwa waendesha mashitaka kupinga hukumu ya kwenda jela miaka 6 ya Oscar Pistorius kwa kumuua mchumba wake. Jaji Thokozile Masipa alisema hii leo Ijumaa kwamba alifikiri ombi hilo la kukata rufaa lilikuwa na nafasi ndogo ya mafanikio. Pistorius alihukumiwa kwa kumuua mchumba wake River Steenkamp nyumbani kwake Pretoria Februari 2013. Hukumu hiyo ya miaka 6 ilikuwa ndogo sana kuliko ile ya miaka 15 iliyoombwa na waendesha mashitaka. Mwendesha mashitaka Gary Neal alisema hayo, kwamba hukumu hiyo ilikuwa ni ya kustusha, kwamba amepewa hueni kubwa na kwamba jamhuri ingepewa nafasi ya kuomba hukumu ndefu zaidi. Wakili wa utetezi Barry Rooks alisema kwamba hatua za kisheria zimeangaliwa zote mpaka mwisho. Wakati wa kesi, Pistorius amesema kwamba alipiga risasi kwenye mlango bafuni kwake akihisi kwamba ameingiliwa. Waendesha mashtaka walisema kwamba mwanamichezo huyo alimuua mchumba wake kwa makusudi baada ya mabishano makali. Maafisa wa usalama wa Somalia wamesema kuwa wamedhibiti hali kwenye hoteli iliyokuwa imezingirwa na washambuliaji kwenye mji mkuu, huku takriban watu 7 wameuawa, wawili miongoni mwao ni washambuliaji. Mkuu wa polisi mjini Mogadishu, Kanali Bishar, amesema shambulizi hilo lilimalizika alfajiri ya leo. Shambulizi hilo lilianza Alhamisi usiku baada ya bomu la kwenye gari kuteguliwa karibu na hoteli ya ufukwe ya Benadir na kufuatiwa na ufyatuliaji wa risasi. Kundi la kigaidi la Al-Shabab limedai kuhusika. Walioshuhudia wamesema kuwa waliona watu wa kujitolea wakibeba miili ya waliofariki mapema hii leo kutoka kwenye eneo la tukio. Marekani na Russia wairudia juhudi za pamoja leo Ijumaa za kutafuta suluhu ya kumalizika mapigano nchini Syria kutokana na hali iliyokuwa tete, hasa kutokana na kuingia majeshi ya Uturuki. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry pamoja na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wameanza mazungumzo leo mjini Geneva kwa nia ya kuleta suluhisho kwenye mapigano ya Syria na kushirikiana taarifa katika juhudi za kulishinda kundi la Islamic State huko Syria, jambo ambalo pande zote mbili wanakubaliana. Wakati wa mapumziko, Lavrov alisema mazungumzo yake na Kerry yalikuwa mazuri. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wakati likizo ya wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya inapokaribia kumalizika wiki ijayo, maswali mengi yanaibuka wakati umoja huo unapotathmini kujiondoa kwa Uingereza, kuimarisha usalama kwenye mipaka ya nje na ndani, kuinua ukuaji wa kiuchumi pamoja na kutoa ajira kwa vijana. Umoja huo utakutana Bratislava tarehe 16 Septemba kwa lengo la kutathmini masuala hayo nyeti pamoja na kupanga kuhusu siku zijazo. Miongoni mwa changamoto zinazokabili umoja huo ni ugaidi, tatizo la ukosefu wa usalama kwenye mipaka pamoja na ukosefu wa ajira kwa vizazi vijavyo. Mratibu mkuu wa jopo la kiuchumi kwenye umoja huo, Guntram Wolf, amesema swala kuu sasa ni kutathmini jinsi ya kukabiliana na changamoto zilizopo. Hata baada ya kukumbwa na tetemeko kubwa la ardhi Jumatano, mji wa Amatrice ulioko katikati mwa Italy leo umeshuhudia mara mbili hali ya mtikisiko kufuatia tetemeko hilo. Tetemeko la kwanza lilikuwa la vipimo vya Richter 4.3, huku la pili likiwa la Richter 4.7, hali iliyopelekea kuporomoka kwa majengo zaidi na kuongeza hofu miongoni mwa wakazi wa mji huo. Tangu tetemeko la kwanza kutokea Jumatano, matetemeko mengine madogo zaidi ya 500 yameshuhudiwa. Wakati huo huo, maafisa wanasema kuwa idadi ya waliofariki dunia imefikia 267 kutokana na tetemeko hilo la Jumatano la vipimo vya Richter 6.2 lililoharibu miji ya Amatrice, Arketa na Akumoli. Miongoni mwa waliofariki dunia, 12 walikuwa wageni waliotembelea kutoka mataifa mbalimbali ya kigeni. Vikundi vinavyozozana nchini Afghanistan vimetoa madai yanayotofautiana kuhusu mashambulizi yaliyofanyika usiku kucha kwenye jimbo la kusini la Helmand, ambapo takriban watu 24 wameuawa. Gavana wa jimbo hilo Hayatullah Hayat ameiambia Sauti ya Amerika mapema hii leo kwamba ndege za kijeshi za Afghanistan zilishambulia kituo cha Taliban kwenye mkoa wa Nad Ali na kukiharibu vibaya, pamoja na kuua alichokiita kama adui 24 akiwemo kamanda wao na kujeruhi wengine 4. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Afghanistan mjini Kabul naye kwa upande mwingine amethibitisha kuhusu shambulizi hilo, akisema kuwa liliharibu kiwanda cha adui cha kutengeneza silaha. Lakini kundi la Taliban limedai kuwa shambulizi hilo la Nad Ali litekelezwa na ndege za kivita za Marekani zilizokuwa zinalenga jela.
Naam, msikilizaji, unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, basi unajua kwamba tutakuletea Live Talk, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja ambapo tunakupa wewe nafasi, msikilizaji, kuweza kushiriki. Mada yetu hii leo ni kutathmini masuala yanayohusu wanamichezo wa kutoka nchi za maziwa makuu na eneo nzima kwa jumla, huko barani Afrika, hususan ikikumbukwa kwamba mengi yameibuka baada ya kumalizika kwa michezo ya msimu wa kiangazi ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro, Brazil, wiki iliyopita. Kukukumbusheni tu ni kwamba wewe msikilizaji unaweza kushiriki kwa kuweza kuingia katika tovuti yetu au kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kutoa maoni yako pale na kuacha nambari yako pale, na tutaweza kuona kama tutakupigia simu. Vile vile unaweza kushiriki kwa njia ya sisi wenyewe kukupigia simu kutoka hapa studio, iwapo kama nilivyotaja utaacha nambari yako pale. Sasa kukuendeshea kipindi hiki hapa studio niko na mwenzangu Sande Shomari, na pia kwenye laini ya simu inaye mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko, na hapo baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wa masuala ya michezo nchini Kenya Jonah Andrea, na vile vile mchambuzi kutoka nchini Tanzania Tolu Chambo. Sasa tuanze nawe Kioko, Hebu tupe taswira ilivyo hivi sasa, hususan ukilenga yale ambayo yamejiri kuhusiana na kamati ya riadha nchini Kenya NOC kuvunjwa, na ni vipi ambavyo tumefika hapa tulipo kwa hivi sasa. Josephat Kioko, sijui kama uko kwenye laini.
Niko kwenye laini ya simu.
Na sijui kama tumeweza kuwasiliana. Nilitaka kujua utupe taswira tu ili msikilizaji apate kufahamu yale tunayozungumzia. Tupe taswira ilivyo kwa hivi sasa, kwa sababu hasa nataka tulenge yale ambayo yamejiri kuhusiana na kamati ya riadha nchini Kenya kuvunjwa, na ni vipi ambavyo tumefikia hapo kufikia sasa.
Kwa sababu michezo ya Olimpiki tangu imalizike Rio hatujamaliza hata wiki moja, na namna zaidi ilikuwa ni wachezaji wa Kenya kurejea hapa, na wakati wa safari yao kurejea Kenya ikawa tayari kuna malalamiko, kuna manunguniko jinsi wachezaji walivyoandaliwa, walivyosimamiwa katika safari kutoka hapa Kenya kwenda Rio, na jinsi usimamizi umekuwa kwa jumla. Wale maafisa wa kamati ya Olimpiki, maanake unajua kila nchi ina kamati mwanachama wa IOC, International Olympic Committee. Sasa wale maafisa wa Kenya wakasemekana hawakuwajibika vilivyo kusimamia wachezaji, na sasa ikalazimu rais mwenyewe ajitokeze kusema kwamba wale hawakuwajibika wataulizwa maswali mengi, na kama kuna adhabu itachukuliwa. Ndipo sasa kamati wiki hii jana tu ikasemekana imevunjwa na waziri wa michezo Hassan Wario, hiyo kamati ambayo ni ANOC.
Na asante sana Josephat Kioko. Na pia msikilizaji, kama nilivyokuarifu, ni kwamba kwenye laini ya simu pia tunaye mchambuzi wa masuala ya michezo nchini Kenya, Jonah Andrea, akiwa jijini Nairobi. Jonah, wewe kama mkazi na mchambuzi wa masuala ya michezo, kuna yale ambayo umesikia yametokea tangu wanariadha wa kutoka Kenya kurejea kutoka kule Rio? Hebu nipe jinsi mambo yalivyo sasa, watu wanasema nini kuhusiana na sakata hizo zote ambazo umekuwa ukizipata hasa kupitia vyombo vya habari?
Nashukuru sana bwana BMJ, Rio America. Nimekusikia kwa dhati kabisa, lakini la muhimu kwanza ni kuelekeza na mbinambi zetu kwa kifo cha yule alikuwa mfukuzi mkuu wa hii timu ya riadha, bwana Isaya Kiplangat, na huku tuwasema pole sana kwa familia na kwa fraternity kabisa ya Athletics Kenya.
Naam.
Hapo sijui kama ulikuwa umeshika, tumeachwa na mkufuzi mkuu bwana Isaya Kiplangat, ambaye alikuwa anaongoza hiki kikosi cha wanariadha kutoka Kenya kwa hali iliyo salama kabisa, na huku tuhuzunika kweli kusikia ametuacha.
Bila shaka, bila shaka Jonah, ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa kwamba pia ripoti hizo tumekuwa tukizitangaza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili, manake ile ilikuwa ni habari kubwa. Tumekuwa katika vyombo vyetu vya habari vyote, tumekuwa pale kwenye ukurasa wa kwanza kuandika habari hizo na pia kuripoti. Kwa hivyo sisi pia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunashirikiana na wengine kuwapa rambirambi ndugu na marafiki wa Isaya Kiplangat. Lakini sasa tuendelee, tueleze kuhusiana na sakata zote hizo ambazo zimekuwa zikijiri. Je, tupe maoni yako kuhusiana nazo.
La kwanza vile ningependa kuzungumzia ni matayarishi. Vile matayarisho vile yalitengenezwa pale na pahali yalipelekwa, wananchi wengi walilalamika kwamba hawajai kusikia ati matayarishi ama ule uchaguzi wa wanariadha ambao wataenda kuwakilisha timu ya Kenya kule Rio yafanyiwa mle nje, kwa sababu yalifanyiwa kwa Kipchino Stadium. Huku tumezoea kuwaona wanariadha wetu wakikakamua, na hata sisi tuwachagulia wenyewe kwa moyo mkunjufu wakishiriki pale Nyakatiga ama Kasarani. Msimu huu matayarishi yalifanyiwa kule ambao wananchi haswa hawakuhudhishwa, Na hapo ndipo mambo yalianza, tukaanza kujiuliza, je, wanga wanakuja hapa tuwaona, wakikimbia, tuwachagua, tushikwa na boli, tusema kweli kikosi chetu kiko imara, lakini hatukupatiwa nafasi kabisa ya kuangalia wale wanariadha wakichaguliwa pale.
Na sasa Jona, kwa sababu hizo ni tetesi ambazo pia zimekuwa zikiandikwa na vyombo vya habari hasa huko nchini Kenya, je, unadhani kwamba haya yaliyotokea hiyo jana, kuvunjwa kwa NOC, yatasaidia kwa njia yoyote?
Yatasaidia kabisa, kwa sababu hata vile uchaguzi ufanyika, wale vijana chukukizi vile walichaguliwa, kidogo kulikuwa na kashfa, kwa sababu vijana walikuwa wamefanya mazoezi kabisa na walikuwa wamejitayarisha, na huko walikuwa wameweka ule muda wa kushiriki kwenye zile michezo, lakini wengi wao hawakuchaguliwa, wengine walitengwa. Sasa hapo ndio unaona mambo yalianza kuwaka moto. Na hata kumbuka wakati bwana Yego alikuwa kwa uwanja wa ndege pale Jomo Kenyatta, tukasikia tena tikiti yake haipo, wanariadha wakasema ikiwa hayuko tena hatusafiri. Hiyo ndio tukaona hapo kulikuwa na kashfa, ilikuwa imeanza kitambo kidogo. Na hapo ndio tutasema hata limekuvunjwa, sitwa tofurahia kabisa, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ya kuheshimiwa kabisa kwa riadha, na wananchi wake wanajua wanariadha wao ni watu wa kuheshimiwa dunia mzima. So kuonekana kashfa kama hii dogo dogo na pesa nane, kila mtu hakuridhika. Watu wote walikuwa wanashikwa na kutoa, kwa nini safari hii mambo yanaenda mlama?
Asante sana bwana John Andrea kutoka kule nchini Kenya. Lakini pia kwenye line ya simu tunaye bwana Tolu Chamba, ambaye ni mjumbe wa chama cha riadha nchini Tanzania, hali kadhalika ulikuwepo kule Rio. Chamba, tueleze kwa upande wa Tanzania, kwa upande wenu, ushiriki wa riadha kwa muda mrefu Tanzania imeonekana kwamba haipati medali kule kwenye Olympic, baada ya wanariadha wa zamani kama tunaofahamu kina Philbert Bayi na wengine. Sasa mwaka huu vipi ushiriki wa Tanzania? Wewe umeridhika nao kwa upande wa riadha, hasa baada ya nafasi ya tano kutokea, au nini ambacho unaweza kutueleza hasa ushiriki wa maandalizi na timu nzima ya riadha ya Tanzania?
Asante sana bwana Yasini. Lakini kwanza, kabla sijaanza kuchangia katika hilo, nilikuwa naomba niweke sawa kwanza. Mimi sikuambatana na timu kule Rio. Mimi nilikuwa nimebaki hapa Dar es Salaam, tukiendelea na majukumu mengine ya shirikisha.
Asante sana.
Sasa kimsingi ni kweli Tanzania kwa miaka mingi imekuwa haifanyi vizuri, hususan katika mashindano mengi makubwa ikiwemo michezo yetu hii ya Olympic. Na kutokana na jambo hilo, maoni ya wadau wengi, wachezaji wakiwemo, makocha wengi, kwa namna moja au nyingine walikuwa wanaelekeza lawama kule kwa shirikisho la riadha Tanzania RTI, kwamba imekuwa ikifanya maandalizi huko wanaita maandalizi ya zimamoto. Sasa kutokana na mawazo hayo ya wadau ya muda mrefu, ilibidi shirikisho la riadha Tanzania RTI chini ya rais wake Mheshimiwa Anthony Mtaka kuamua mwaka mashindano ya safari tuweze angalau kufanya maamuzi magumu, ambayo maamuzi magumu ni kuiweka kambi ya muda mrefu kidogo tofauti na miaka iliyopita. Kwa hiyo tulishirikiana na wataalamu wetu wa ufundi na wakaweza kutafuta eneo moja linaloitwa West Kilimanjaro katika chuo cha wakala wa misitu Tanzania. Ni maeneo mazuri kwa training. Kwa hiyo tuliweza kuiweka timu kule kwa takriban karibu miezi nane. Tuliweka timu kule kwa msaada, kwa nguvu za chama chenyewe. Hatukuweza kupata msaada kutoka sehemu yoyote, hususan hatukuwa na wafadhili. Kwa hiyo ilibidi viongozi wa chama na senti chache zilizoko katika chama ziweze kuelekezwa kule, na si kuelekezwa kuweka kambi tu, tulijitahidi kwamba at least tuwaweke na wachezaji wetu. Unajua wachezaji wetu wengine wanaishi kutegemea mchezo huu. Sasa unapomweka kambini muda mrefu, alafu nyumbani mambo sio mazuri, ile concentration ya training inakuwa inapungua. Kwa hiyo chama kilijitahidi napo. Kwa hiyo tukasema kwamba kwa miezi hii wachezaji wetu watakaokuwa kambini inabidi tuwalipe mshahara. Na tuliamua kuwalipa mshahara wao binafsi na familia zao huko majumbani. Hii ilisaidia wachezaji wetu concentrate katika mazoezi. Na dakika za mwisho ni kwamba serikali yenyewe ndio ilikuja ikishirikiana na kamati ya Olimpiki, walikuja kufanikisha hii safari timu kwenda Rio. Na matokeo ya uwekezaji katika camp nadhani ndio tumeyaona haya. Katika historia ya Tanzania kushiriki michezo ya Olimpiki, toka mwaka 64 tumeanza kushiriki, hatukuwahi katika mbio za marathon kutoa mchezaji ndani ya tano bora. Kwa hiyo mchezaji wetu Alphonse Felix Simbu, safari hii tuweza tukasema kwamba kaonyesha njia, kaacha hamasa, kaleta hamasa kubwa sana hapa nchini kutokana na mafanikio aliyoyapata. Licha kwamba wenzake Saidi Makula alikamata namba 43 na mkongwe Fabian Joseph alimaliza akiwa 112. Lakini kwa matokeo haya Tanzania kuweza kuingiza mchezaji katika 10 bora ya Olimpiki, kwa kweli imeonyesha kwamba endapo tutawekeza, hakika tunaweza tukarudia zile enzi za mwaka 84 za wazee wetu akina Meja Mstaafu Philbert Bayi na Suleiman Nyambui walichoweza kukifanya kule Moscow.
Naam, asante na shukuru na kushukuru bwana Chambo Tolu Chambo hapo Tanzania. Na labda kwa dakika moja tu, hebu tueleze wasikilizaji wapate kujua, hivyo ni kumaanisha unaposema kwamba akiwa mmoja wa watano, kati ya watano, kumaanisha kwamba wamefanya vizuri sana kuliko walivyofanya kwa muda mrefu wa Tanzania?
Yeah, yani hilo liko wazi kabisa, ni kwamba Alphonse Felix Simbu katika ushiriki wa Tanzania katika michezo ya Olimpiki ameandika, tuweza tukasema ameandika rekodi mpya. Kiukweli matokeo haya, hata wadau wengi wa michezo Tanzania wameonyesha kuyapokea kwa mikono miwili na kuanza kuelewa nini maana ya uwekezaji. Kwa hiyo nadhani Simbu kafungua tuseme milango mipya ile.
Asante sana
kwa vijana wadogo na hata kwa wahisani na wafadhili.
Asante sana. Basi wasikilizaji, ni kuwafahamisha tu kwamba hata nyinyi mnaweza kushiriki katika live talk hii leo kwa kutuandikia, hasa iwapo unaweza kupata kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tuandikie pale nasi tutaweza kuyasoma maoni yenu. Na kumbuka kwamba tunazungumzia swala la Olimpiki, wale wachezaji waliokuwa kwenye Olimpiki na hususan katika eneo nzima la maziwa makuu, hii hasa sana tukitilia maanani Kenya, Uganda na Tanzania. Na ndio sasa nataka kukuuliza Kioko, tuangalie kikanda, watu wanasemaje kuhusiana na wale ambao walishiriki kutoka eneo nzima? Je, kuna maoni kwamba walifanya vizuri sana kwa jumla au imedidimia kuhusiana na rekodi yao?
Asante sana Bingi Moriti, kwa sababu wacha niseme mambo matatu. Kenya ikiteleza kidogo inaonekana kama imefanya vibaya, ni kama Brazil ama Italia ikikosa mkwaju wa penalti katika kandanda, unasikia hii timu yetu imepoteza mwelekeo. Sasa Kenya kushinda dhahabu 6 katika Olimpiki ni jambo kubwa sana. Wapo Wakenya wengi sana wanaosherekea ushindi huu wa Kenya. Unakumbuka Tanzania, Uganda, jirani zetu zote hao wengine hawakupata medali, hawana la kusherekea. Uganda walitunyima dhahabu katika marathon mwaka 2012 London, lakini tunafurahi kwamba Kenya imerudisha ile medali yake ya marathon kupitia Kipchoge Keino. Na nikufahamishe kwamba Kenya wanakimbia mpaka wazee. Ukiangalia Kipchoge mwaka 2003 alikuwa bingwa wa dunia. Sasa kama mwaka 2016 miaka 13 baadaye anashinda dhahabu, ikuonyesha weledi wa Kenya. Kwa hivyo mimi nafikiri wakati wakirusha lawama kwa maafisa ama wana michezo kufanya hivi na hivi, pia waangalie uzuri ambao umepatikana. Kuna masikitiko ndio, kwa sababu wasimamizi waliozembea. Ukiangalia mfano, tuna mwanariadha wa mbio fupi ameishi Marekani anaitwa Calvin Kanata. Hadi kufika Rio alikuwa hana kibali cha kuonyesha kwamba anaingia kuwakilisha Kenya, na alikuwa Nairobi hapa, akaenda Eldoret, akashiriki hii michezo ya kufuzu kwa Kenya. Sasa ulikuwa ni uzembe wa maafisa kadhaa, lakini si wote, kutomwandalia kibali. Akalazimika kuondoka kurudi Marekani na akatoa malalamiko kwa kamati ya AOC. Ndio Kanata akawakilisha Kenya, bahati mbaya akaondolewa katika mchujo mbio za mita 200. Sasa nafikiri kama ni hayo na la mwisho, ukumbuke kama serikali itakuwa inasimamisha kamati ama shirika la michezo lenye wanachama katika shirika la ulimwengu, basi pia kuenda ukatokea malalamiko ama adhabu nyingine. Sasa Kenya vile waziri amefanya, hatuna uhakika kama itaenda hivi, inaonekana amefanya la sawa. Nchi kama Ghana zimeshapewa onyo na kamati ile ya IOC kwamba mwingilio wa mashirika ya michezo si mzuri. Kenya imekuwa na mvutano miaka ya nyuma na shirikisho la FIFA la kandanda, kwa kusemekana serikali inaingilia masuala haya.
Haya basi.
Sasa yao yote hayo ni kwa sababu ya kufanikisha michezo, lakini tunasubiri matokeo zaidi.
Haya basi, Kioko, usiondoke, manake tuko karibu kwenda kwa sehemu ya pili, hasa kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia tovuti na vile vile kupitia njia zingine. Kwanza kabisa, tumeweza muda usio mrefu sana uliopita, mwenzangu Harrison Kamau hapa studio ameweza kuzungumza na mwanariadha Julius Yego ambaye aliweza kushinda medali ya fedha kwenye Olimpiki za mwaka huu kwa kurusha mkuki. Na kwanza alimemuuliza alichukuliaje swala la kamati hiyo ya NOC, kamati inayohusika na Olimpiki huko nchini Kenya, kuvunjwa, na hivi ndivyo alivyosema.
Asante sana. Nashukuru. Kwa kweli ile ambayo yamefanyika leo ni jambo la maana sana, kwa sababu hizi ni kilio ambayo wanariadha wamekuwa kimilia kwa muda sasa, na hadi leo tumeona waziri wa mchezo bwana Hassan Wario amechukua ile hatua ya kususpend ile NOC. Na sijui sasa kama kufanya hivyo itasaa matunda ama tini kufunika watu maki. Tunataka tuone matendo ya kufanyika, kwa sababu ile vitu ilikuwa inafanyika pale si mzuri, na ukiona malalamishi kila mahali lazima kuna kitu, kuna jambo mbaya ambayo ilikuwa inatendeka. Na tungoje sasa tuone vile mambo yatakuwa, lakini kusema kweli matarisho haikuwa mzuri kwa ile upande wa management, haikuwa mzuri, kwa sababu unaona sahihi kuna wanariadha ambao bado wako Rio na michezo silisha. Naona ile flight schedule haikufanywa vizuri, na atuelewe ni kwa nini.
Na bwana Yego, tatizo hili limeanza ama limedhihirika wakati huu wa mashindano ya Olimpiki, ama hata miaka iliyopita kumekuwa na matatizo ya uongozi kwenye kamati hiyo ya Olimpiki?
Kwangu naweza sema imekuwa tangu mara yangu ya kwanza kushiriki katika hizi mashindano ambayo NOC inahusika ni 2010, na pengine tukiwa huko India. Shida sikuwa mingi, lakini mahali niliona shida ilikuwa mingi sana ni mwaka 2011 pale Maputo, kwa sababu tulifika pale tukakosa mahali ya kulala. Hala ilifika mahali sisi wengine tulilala kitchen, hata mpaka na Chief Dimisho mwenye tulikuwa na yeye alilala pia kitchen, na alikataa. Vile tulirudi nyumbani after sisi kulalamika, alikataa kulala kitchen na tulikuwa na yeye. Nakumbuka alikuja akaniomba mahali ya kulala siku ya pili, nikakataa kwa sababu niliambia hatuwezi lala kitchen na sisi tulikuwa tunakuja kwa mashindano, kwa sababu unaenda yake kulala kitchen na unakuja kuwakilisha nchi yako. Alafu katika ile mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2012 pale London, vile vile kulikuwa na shida, na hizi shida ambayo sasa na sana sana ni keeping management ya team asaol, na si kitu ambayo imeanza, imekuwa ikifanyika hivyo kwa muda sasa.
Naam, ni mwanariadha Julius Yego hapo akizungumza na mwenzangu Harrison Kamau kuhusiana na swala hili. Na nitaje tu kwamba tumeweza kujaribu kumpata waziri anayehusika na sporti nchini Kenya, Hassan Wario, lakini hatukuweza kuzungumza naye, tulitaka kuona maoni yake. Lakini msikilizaji, inaonekana muda ndo huo umeyoyoma kwa sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Live Talk, na washukuru wote walioshiriki katika sehemu ya kwanza. Lakini usiondoke iwapo unatusikiliza kwenye tovuti, na pia tutapatana katika sehemu ya pili kutoka hapa. Haya yamesimamiwa na Mary Mgawe. Kwa heri kwa sasa, tuonane sehemu ya pili. Basi msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni kukukumbusha tu kwamba tunazungumzia maswala kuhusu Olimpiki na wanariadha kutoka eneo la maziwa makuu na jinsi ambavyo walifanya katika Olimpiki ambazo zimemalizika hivi punde kule Rio de Janeiro nchini Brazil, na ni yapi ambayo tunaweza ama yanaweza kufanyika ili kuhakikisha kwamba wanapata kuongeza bidii katika michezo yao na kuhakikisha kwamba wamepata wanariadha wengi hata zaidi kushiriki katika Olimpiki. Sasa Sandy Shomari, naona una mengi ya kuelezea.
Naam, nataka tu niji hapa kwa wachambuzi wetu na wataalamu wa mambo ya riadha hapa kutoka nchini Kenya. Tunaona kwamba kama alivyoeleza Kioko, kumekuwa na mafanikio ya kupata medali sita za dhahabu na kuongoza katika Afrika, lakini nchini Kenya wanariadha hawana furaha, wale walorudi wamerudi kimya kimya. Lakini ni kwa nini basi hilo linatokea? Hali kadhalika kwa nchi ya Tanzania, kama alivyoeleza hapa bwana Tolu Uchambo, ni muda mrefu sana tangu Tanzania wameweza kupata medali kwenye michuano hii. Lakini hawa wakimbiaji wengi wanatoka kwenye hizi nchi. Wapiganaji wa ngumi wako wapi kwenye nchi hizi? Warusha mikuki, tumeona Kenya wamepata medali ya fedha pale. Lakini kuna michezo mingi sana ambazo nchi hizi inashiriki. Kwenye kuogelea tuliona Tanzania mwogeleaji mmoja alikwenda kwenye ile sehemu ya kwanza, lakini baada ya pale hakutokea tena. Sasa nikirudi kwa Kotolu, mafanikio kwa upande wa Olimpiki ni wazi kwamba kwa eneo letu la Afrika Mashariki si mazuri. Na Tanzania imechukua muda mrefu kutokea huko juu na kurudi chini, na sasa mnakuja lakini kwenye nambari ya tano bado ni chini. Labda utueleze nini kilichotokea mpaka kufikia hapo ilipofika. Kwa upande wa Tanzania, hata Uganda wabunge wamekasirika, wanataka wale chama cha Olimpiki waweze kwenda kujieleza kwenye bunge la nchi hiyo. Sasa nini ambacho kimetufikisha hapa? Kwa upande wako bwana Tolu Chambo, umekuwa kwenye chama cha riadha kwa muda mrefu na mmesimamia michezo kwa upande huo, labda utueleze nini ambacho kimewafikisha hapa.
Kwa upande wa Tanzania mpaka kufikia hali hii, ni kwamba kama mtakumbuka takriban miaka kadhaa ya chini hapa iliyopita, Tanzania, serikali ya Tanzania ilisitisha ile michezo ya mashuleni. Tulikuwepo tuna michezo ya umitashumta kwa ajili ya zile shule za msingi, tukaja kuwa na ile umiseta kwa ajili ya sekondari, hata kwenye vyuo vya walimu vile kulikuwepo kuna ile kitu inaitwa halo.
Endelea, nakusikia vizuri.
Hata ile katika vyuo inaitwa umisavuta. Sasa pale ilisitishwa. Na ukija kuangalia kimsingi, vipaji hivi vinapatikana ngazi za chini huku mashuleni. Sasa kusitishwa kwa ile michezo kwa kipindi kirefu mpaka serikali ya awamu ya nne ya Mheshimiwa Jakaya Kikwete ilipokuja kurejesha, ni kipindi kilipita kirefu pale. Kwa hiyo ile ilituathiri sana. Na jambo jingine ni kwamba hata pale ilipositishwa, ukiangalia miundombinu mingi, mfano kwenye mashule, ilitokea kwamba uwanja wa shule, watu wanaongeza madarasa, kwa hiyo unakuta hata ile miundombinu nayo ikawa imelegalega. Kwa hiyo hilo ndo jambo moja kubwa ambalo limetufanya Tanzania tushuke sana. Na ukija ukiangalia nguvu za watu binafsi, mfano wanariadha wetu wa zamani ambao wamestaafu, wengi wao wakiwepo mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, kidogo na hapa Dar es Salaam, ile nguvu yao ya kusema kwamba waendeshe hizi club binafsi, kwa kweli imekuwa wakiathirika sana kwa upande wa kifedha. Hawana fedha za kutosha, wadhamini hawakimbilii kudhamini kule chini, wanataka huku juu wakishaona matunda. Kwa hiyo kumtafuta kijana ukagundua na kipaji chake ukamlea mpaka ukaanza kupata matunda ni gharama kubwa. Kwa hiyo na hawa tuko tunategemea wenye clubs wenye nini, nako kutokana na hili swala la kifedha wakashindwa kutekeleza yale majukumu ya kusema kwamba waweze kutafuta vipaji vingi vipatikane viweze kuja kuliwakilisha taifa katika michezo mbalimbali. Lakini wamejitahidi, tumejikongoja hivyo hivyo, na ndio hawa wakina Simbu sasa hivi wanaanza kuonyesha njia. Lakini jambo la msingi ni kwamba michezo mashuleni inatakiwa uwekwe uwekezaji mkubwa, na si watoto kushiriki tu, wakishiriki pale waende watu Na zamani kulikuwa kuna shule zina michepuo ya michezo. Vijana wanaonyesha vipaji pale, wanapelekwa kuendelea na masomo ya kawaida, lakini wakiendelezwa kimichezo. Vyuo vilikuwepo, lakini vikaja vikapotea hapa. Kwa hiyo jambo la msingi zitengwe shule. Na nasikia hiyo program ya kutenga shule za sekondari imeanza kufanyika kikanda. Kwa hiyo hili jambo, shule zitengwe, vijana katika michezo ya umiseta umitashumta wanapopatikanika pale. Sio kwamba akishacheza msimu huu Kangara mmemchangilia alafu mmemwacha mjui anaendelea wapi. Hapana. Ifanyike kwamba wa michezo wakati inafanyika ile maskauti wa vyama mbalimbali za michezo wao wanakwenda kule. Alafu wakishatambua vile vipaji waanze kuviratibu taratibu, na nadhani na nguvu ya serikali ikija ikasaidia haya mashirikisho yanapofikia katika ngazi fulani hivi, mfano ya kuwakilisha taifa katika michezo yetu hii ya kimataifa, nadhani Tanzania tunaweza tukairejesha kwenye ramani yake.
Sasa nakushukuru sana. Na nikigeukia kwako John, mwandishi wetu Josephat Kioko, umeona mafanikio ya nchi ya Kenya kwenye riadha, lakini pia haishi kwenye riadha, kuna michezo mingine, kuna michezo ya masumbwi, kuna michezo ya kurusha mikuki, kuna michezo ya gymnastics, kuna michezo mingi sana hapa, lakini hatuoni nafasi hiyo ikionekana kung'ara zaidi ya riadha kwa Kenya. Na pia vile vile si watu wote wamefurahi timu kurudi. Sasa utueleze labda kwa upande huo tatizo hapa kwa upande wa Kenya ambalo pengine inaweza kuboresha zaidi ushiriki wa Olympic kama nchi zingine zinavyoshiriki, tunavyojionea kijizolea medali mengi, wapi ambapo pametokea pengine kaweza kufanyika nchini Kenya kuweza kupelekea hali hiyo, ili hali wanaongoza inafahamika Kenya kwa upande wa riadha. Je, kwingineko ni vipi, na haya matatizo yaliopo nini yamefikisha hapa?
Tunaweza pia tukalaumu maskini, kwa sababu unapokuwa unajiandaa kwa michezo ama biashara yote mpaka huwa na vifaa vya kutosha. Sasa mtu ambaye anajiandaa kwa masumbwi mpaka ale vizuri mpaka awe na vifaa vizuri vya kucheza, hivi sasa ni miaka 28 tangu Kenya ishinde dhahabu katika ndondi za Olimpiki. Robert Wangila alipowakilisha Kenya Seoul, South Korea mwaka 88. Tangia hapo Kenya imekuwa mchezo wa ndondi haujashughulikiwa vilivyo. Unakuta katika mitaani, mikoa tofauti, watu wanavutana kuhusu ile ringi ya kuchezea ndondi. Mara inauzwa, manispaa inataka mabondia walipe ada ya kuingia kucheza. Sasa inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo anasema umaskini na ukosefu wa vifaa unafanya watu wasishiriki michezo mingi. Wacha nikupe mfano rahisi tu. Mwanariadha aliyeshindia Kenya fedha kwa kumaliza nafasi ya pili mbio za mita 400 kuruka viunzi pale Rio, anaitwa Boniface Mushiru. Mushiru anasema hakufahamu kwamba anaweza kimbia mpaka alipotimia miaka 17 akiwa shule ya sekondari. Sasa kwa sababu alikuwa anacheza katika winga mkandada, yule mwalimu wake ambaye ni kocha akamwambia, Mushiru unakimbia vizuri, acha tukujaribu riadha. Hapo kidato cha pili hapo. Sasa tatizo lingine ni kwamba vipawa vyetu huku Afrika Mashariki vinagunduliwa kuchelewa. Mtu anacheza kandanda mpaka anaambia unaweza kimbia, na sasa angalia ako wapi. Ni namba 2 duniani kuruka viunzi, ameshinda wanariadha kutoka Caribbean, ameshinda wa Marekani hapo, na bahati yao wasikizi Kiswahili wangekuwa wanasikiza leo kwamba wameshindwa na Kenya katika kuruka viunzi. Na kama Mushiru na wengine kipawa kingegunduliwa mapema, pengine hata Tanzania, Kongo huko wangekuwa pia wanasema wao ni mabingwa wa mchezo fulani. Kwa hivyo umaskini unadumisha nafasi ya wana michezo wengi kushiriki kwa mapema.
Ndio, Kioko, subiri papo hapo, manake tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Msikilizaji anajulikana kama Abraham Kirwa, akiwa kule Eldoret nchini Kenya. Akirwa, hebu toa maoni au mchango wako.
Okay, asante sana Sauti ya Amerika. Ningesema ya kwamba kulingana na riadha Kenya ilivyoenda wario kafiri, kulingana na maoni yangu ni kwamba haikufanyika ile ambapo tulitarajia. Na pengine ningesema tu hongera, ingawa tulipata medali kama ya dhahabu, nisikita wangefanya mzuri kuliko walivyofanya. Na niweza kuona hiyo mita 3000 kuroga viunzi na maji, Kenya wamekuwa kwanza namba 1, 2, 3 mpaka hata huku, lakini mambo yalivyoonekana hayakuwa vizuri vile. Na katika katika Kenya wamekuwa kushiriki katika mabishingo katika tofauti sehemu mbalimbali, lakini ilivyofanyika kama viva za sabiki wanariadha hasa sana katika hii nji yetu ya Eldoret inaitanga mji wa riadha, yaani wanariadha wanaishi huku kule hatu kufurahia sana. Na pengine ni kwamba pengine nipongeze waziri wa mchezo ambaye ni Wari ambaye ameingilia kati pia katika upande wa usalama, upande wa stadi tuliona ya kwamba akichunguza, na pengine wanariadha wafuatao wamealikwa wataenda kuhojiwa. Nikonda tungesema ya kwamba riadha Kenya inabidi isimamie vilivyo, hasa enzi ya kitambo, ingawa kulingana na mambo yanavyokuwa sasa. Ningesema ya kwamba haya tunahitaji kuona menya ambayo imetokeanga wasiti hasa juzi kabla waende Brazil, pia maneno kama madawa kulevya ambayo ilitufunja moyo sana, tukasema ya kwamba kuna nguti ambayo wamesemanga imekumbwa na hao na riasi. Ni kwamba hata hivyo tungewapea Kenya hongera na
Kenya. Asante sana, asante sana Kirwa, ukiwa hapo Eldoret. Na Jona Andrea, umesikia alivyosema huyu kaka kuhusu maswala ya dawa za kulevya, lakini kabla hata tujalitaja hilo, kuna swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana hususan kwenye mitandao ya kijamii, Wakenya wengi wakionyesha kugadhabika, kukasirika tuseme, kwa sababu ya wale wanariadha ambao wanasema kwamba wamenunuliwa na nchi zingine, wanariadha kutoka Kenya ambao wamechukuliwa na nchi zingine na wamefanya vizuri sana katika riadha. Hebu nipe maoni yako kuhusiana na hili. Wewe manake najua unafahamu masuala ya riadha nchini Kenya. Siku nyingi umekuwa ukienda kwenye michezo hii na unajua ni nini ambacho kinajiri wakati wanariadha hawa wanapoamua watoke Kenya waende kwingineko na kutafuta kwenda kutafuta riziki. Maoni yako?
Asante sana, safari ya pili na shukuru. Lakini vile ningependa kusema ni kwamba ule upendo wa nchi na patriotism ya nchi, hapo ndio shida inatokea. Ikiwa mtu angalia hali ya hela, akiingia nchi ile anunuliwa alafu apate zile hela, anaona huku ndio anatakiwa awe. Nchi yetu ni nchi nzuri, nchi yetu iko na mambo manufaa mengi, nchi yetu inaweza ikafanyia kila mwananchi ama mwanariadha ili atakacho. Mambo ya kwenda kununuliwa hapo, hata sisi hatuelewi kabisa wala tuahuzunika, kwa sababu tuona kama hawa ni wasarifu, lakini wako na haki ya kwenda kukimbia kule. Lakini upande mwingine tuona hawa ni Wakenya wenzetu, lakini huku wamevaa ngozi ingine ama nguo ingine, ati wamebatizwa na huko wamenunuliwa kwenda nchi zingine. Hiyo ningependa kusema ni ati nchi yetu, hata uwe nani ama nani, just dedicate your energy, just be patriotic, just be understanding person that yes, you belong to Kenya and Kenya is a very good country and Kenya produces good athletes. Si kusema ati tumejaza wanariadha Kenya, ati nchi imefurika, ati tunaweza tukauza wengine, lakini ni ile tu ubinafsi ndio waongoza watu wengine kwenda nchi za nje. Mwangalie kama shabiki mkuu bwana Temboy, hajawahi hata siku moja kufikiria naweza akaenda kukimbilia nchi nyingine. Yeye ajivunia kuwa Mkenya, yeye ajivunia kubeba bendera ya Kenya, yeye ajivunia siku chizewezi kaenda nchi nyingine kwa sababu anapenda nchi yake, na aweze kuuza nchi yake kwa sababu ya hela. Hii ubinafsi wake ni Ukenya na yeye ni Mkenya. Kwa hivyo vile ningependa kusema ni ati wale ambao wanaenda pale, wale wanakusudia kununuliwa kupatiwa hela, lakini wameenda pale biashara. Lakini ikiwa ni mtu ako na ubinafsi wake ndani ya roho, na hajakosewa na serikali ya Kenya ama uongozi wa Kenya wa riadha, basi anaweza kairudi Kenya yetu, aendelee kushiriki kwa zile michezo na atapata manufaa.
Shukran sana Jona Andrea. Naona kuna
msikilizaji hapa kutoka Shinyanga, Tanzania. Bwana Sali Bunzali, karibu Sauti ya Amerika, tupe maoni yako au maswali.
Naam, asante sana. Hapa unazungumza kweli na Mr. Sali Bunzali, niko Kahama, Shinyanga, Tanzania. Sana nimesikiliza sana mtaalamu wetu hapa, amekokotoa sana katika mashindano yetu ambayo ndiyo yanatuhusisha sana wa Tanzania. Lakini ameenda hukomiti akasema kwamba ingawaje hakuweza kushiriki, hicho ndo nikaona kwamba ndio yale ambayo mimi huwa nazungumzia kila siku, kwamba unajua Watanzania, nizungumzie kama taifa la Tanzania, Watanzania kweli hatuwezi tukapata medali, medali hizi za ushiriki katika masuala ya mchezo, mfano kama mchezo wa Olimpiki, kwa sababu kitu ambacho sisi kinatusababisha na tunashindwa kupata hizo medali, wizara husika ndiyo mahususi ambao huwa inapaswa kusimamia michezo yote ambayo inahusiana kimichezo, kwa sababu najua wazi kwamba kuna watu tuzungumzie kwamba kuna watu ambao wanapokea mishahara wanapokea mishahara kupitia wizara husika. Lakini sasa aibu hii tunayoenda kuipata sisi kama Watanzania, tunaona kwamba kweli medali hatuzipati, ni kule kutokana na kwamba zile nyanja ambazo zinasimamia sasa masuala ya michezo hazina ufuatiliaji, hazina ubunifu, hazina yeza kuweza kuonyesha kwamba je, ni jinsi gani sasa tuweze kushiriki ili tuweze kuwavuta, hata kama kuwepo na ushiriki kwa wanawake au ushiriki kwa vijana, ni jinsi gani sasa tuweze kujikita ili tuweze kusonga mbele. Ndio hicho ambacho mimi huwa nazungumzia kila siku, kwamba hata huyu ambaye mtaalamu wetu amezungumzia sasa hivi kwa kusema kwamba ingawaje sikuweza kushiriki, lakini sasa hiyo ndo ikaonyesha ni madhaifu ambao tunayapata, maana yanaposhindwa kushiriki kiongozi kama kiongozi, tayari moja kwa moja pale inakuwa madhaifu. Sasa hata kama ni kwenda kuanguka, kunakuwa na sababu mahususi ya kwamba kwa sababu wewe kama kiongozi ukisimama kule, lazima macho yako kwanza tu kuangalia na kuona madhaifu ambayo yanachangia, ndo unayachukulia sasa sababu za kuja.
Asante sana Sali Mbunzali Sali kwa maoni yako hayo. Bila shaka wasikilizaji wameweza kumsikia anavyosema Mbunzali, ana maoni mengi kweli na yanaweza kuwa ya manufaa. Na sasa tuangalie ni yapi ambayo ninyi wasikilizaji mmekuwa mkisema kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Ebu
sare sana tuone nini. Moja kwa moja kwenye Facebook naanza nawe King Majuto wa Geita, anasema wawakilishi wa Tanzania kwenye michuano ya Olympic walienda kutalii tu, hakuna lolote walilofanya. Hongera kwa Kenya kwa kuwakilisha vyema nchi yenu na Afrika Mashariki kwa ujumla.
Haya basi, namuona huyu Cleophas Maruti anasema hivi, hashtag live talk. Hapa Kenya kila kitu ni ufisadi mtupu. Hata hiyo kamati ya Olimpiki iliyovunjiliwa mbali, swali ni je, iliundwa vipi? Ndio maana wachezaji wetu ukimbilia nchi za nje, malipo duni. Na mimi ni Cleophas Maruti kutoka kaunti ya Bungoma.
Haya, kutoka Bungoma mimi naelekea mpaka huko Kisii, bado tuko Kenya. Ni kwake Omwange Basil, anasema kwanza kabisa pongezi kwa Wakenya walioshiriki Olympic huko Rio, ila isiwe kwamba bodi ya Olympic imevunjwa na Kenya ikarudi nyuma.
Naye huyu Isaac Petro anasema ni mkazi wa Singinda kule Tanzania, anasema yuko safarini kuelekea Zanzibar, sijui aenda kufanya nini, lakini anasema hivi, ushiriki wa michuano ya Olimpiki kwa nchi za Afrika Mashariki nadhani ulipambwa zaidi na nchi ya Kenya pekee, na hii inatokana na maandalizi ya kutosha na si kingine.
Haya basi, kutoka huko Singida na Zanzibar mimi naelekea Dodoma Tanzania, makao makuu huko. Ni kwake Elisha Lamek, anasema bwana, kuwepo na misingi bora ya uendelezaji vipaji kutokea mashuleni sio kukurupuka. Lini tutajifunza kutoka kwa majirani zetu Kenya?
Haya, ni maoni ni mengi kweli kweli yale ambayo wasikilizaji wameandika. Labda tusome moja nyingine hapo.
Ni mengi sana. Mimi nikiangalia kuna mwingine Goligota Magabe wa kule Geita Tanzania. Anasema ushauri wangu kwa serikali ya Tanzania, wajipange kwenye michuano ya Olympic ijayo ili waweze kufanya vizuri zaidi. Sasa unaona hapa jinsi wasikilizaji wetu wanavyozungumza, wametupia lawama nyingi kwenye bodi za Olimpiki, kamati za Olimpiki, wizara vile vile za michezo, na wakitaka kuwepo na maandalizi ya mapema kama ambavyo wamekuwa kizungumza hapa wachambuzi wetu.
Asante.
Na vivi nitaka nimgusie tu bwana Tolu Chambo, yeye amekuwa akizungumza moja kwa moja hapa kwamba tatizo ni haya maandalizi. Hasa kutokana na kwamba maandalizi ya hawa wanaomaliza, maana umri wao unaondoka haraka, baada ya miaka 10-15 tayari wameshamalizika kushiriki Olympic. Sasa wanaofuata ni kina nani? Na hilo amesema kwamba kutokana na kutokuwepo kwa shule za michezo na maandalizi ya michezo Tanzania imeathiri. Lakini tumeona jinsi nchi zingine zilivyokuwa zikifanya. Pengine basi nirudi kwako. Je, ubunifu nao ni tatizo kwa upande huu? Kama unakumbuka hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii ilisambaa picha kutoka nchini Tanzania, mtoto mmoja wa kike akiruka na kikombe cha kunywa chai anakiweka chini, halafu anaviringika na kichwa na miguu anakuja anachukua kile kikombe. Kwa hiyo unaona kuna vipaji hapa mbalimbali ambavyo vipo, lakini vinaendelezwaje? Hili ndio swala. Sasa nimuulize bwana Tulu. Je, kwenye wizara, kwa hawa wafadhili ambao yeye amezungumza waliwapata kwa miezi 8 kuandaa timu kule Tanzania, pengine kuna kipi ambacho kinaweza kufanyika kuboresha haya maandalizi katika siku zijazo ili kuweza kuwa na ushiriki bora wa mashindano kama hii? Bwana Tolu, Sandi hapa anauliza.
Nashukuru sana. Kimsingi kusema kwamba ubunifu haupo, naweza nikasema kwamba ubunifu upo. Yaani katika mazingira haya ambavyo ni magumu tuliyopitia hapa nyuma kutokana na changamoto zilizozainisha huko nyuma, ni kwamba ubunifu umekuwa unafanyika. Ni kwamba unaweza ukasafiri mfano katika mikoa mbalimbali, ukakuta jinsi baadhi ya walimu makocha wanavyotrain hawa vijana wao. Kwa kweli unaweza ukakuta makocha wengine hawana vifaa, hawana miundombinu, lakini wanatumia ubunifu wao. Mtu kurusha tufe anatengeneza hata mfano wa jiwe fulani hivi. Nimewahi kushuhudia mama yetu mmoja mwanariadha wa zamani ambaye aliweza kuifanyia tu mema nchi ya Tanzania, anaitwa Mwinga Mwanchala. Niliwahi kumshuhudia akitumia hata mifano ya mawe kufananisha na tufe katika training zake. Kwa hiyo kusema ubunifu huo, watu wanajitahidi kufanya huo ubunifu. Lakini sasa je, Olimpiki hiyo imeshapita na tunajiandaa kuelekea Tokyo mwaka 2020. Sasa cha kufanyika ni kwamba uwekezaji ni jambo moja muhimu sana kwa upande wa serikali na upande wa wadhamini. Kwa hiyo kitu cha msingi tuwekeze, tutengeneze walimu hawa wapo, lakini sasa wawezeshwe kusafiri kwenda mikoa mbalimbali ku identify talent za vijana wetu. Na ndio pale naposema tukisha zi identify talent, tuzilete katika centers zetu hizi ambazo nimeainisha kwamba ni muhimu ziwepo. Kwa hiyo tukizileta kule, tukawalea hawa vijana kitaalamu, na hakika Tanzania tutarudi.
Shukran sana, shukran kabisa, Talu Chambo hapo Tanzania. Na vile vile kuna swala la uwajibikaji, ambapo wasikilizaji wamekuwa wakipata habari hizi kutoka kwa vyombo vya habari kuhusu yale yalijiri wakati hawa wanariadha walipokuwa kule Rio, na tunafanya bidii kutafuta mtu kuzungumza naye ambaye alikuwa kule Rio, na ni yule yule ambaye tulizungumza naye, Julius Yego, ambaye anashiriki katika mashindano ya kurusha mkuki. Amezungumza na mwenzangu Harrison Kamau, na kwa swali hili alimuuliza kuhusu malalamishi, hasa kuhusiana na ukweli kwamba tuhuma kwamba hawakulipwa malipo yaliyofaa walipokuwa kule Rio. Na ni vizuri wasikilizaji pia wasikie amesema nini Julius Yego kuhusiana na swala hili.
Anaweza sema kwa upande wa malipo, hapo walijaribu sana, kamati ya Olimpiki walijaribu, kwa sababu ni watu wachache sana ambao wako wamelipwa, na si makosa ya kamati ya Olimpiki kwa wale watu wako wamepata fedha zao. Ni ile bank information watu walipeana haikuwa sawa, kwa sababu kama uliandika jina, sasa kama mimi natumia majina tatu, Julius Yego Kiplagat. Sasa kama kuna bang ambayo nimeandika Julius Yego na nimepeana ile bang yenye nimeandika Julius Yego, unaona hiyo pesa haitakuja kwangu, lazima itakaa kwanza mpaka ipitishwe yangu. Na hiyo wale watu ambao wana complain na kuhusu hiyo pesa sawa, naweza sema ni wao wenyewe pengine walichangia hiyo pesa kuchelewa, kwa sababu wakikuwa wamepeana bank information yenye ina ilikuwa inahitajika. Sababu hata Korir mwenyewe tuliongea na yeye akasema shida ilikuwa ni ile information watu walipeana ya benki haikuwa sawa, na ikasema katika ile payments walijaribu hapo.
Na kuhusu malalamishi ya vifaa vya kampuni ya Nike kutofikia wanariadha wote, ama vifaa vikafika vikiwa labda nusu na vingine vikakosekana, kuhusu hilo utasema nini Yego?
Hapo naesema hapo ndio wanafaa sasa kustakiwa, kwa sababu hata mimi wanashindwa na Nike kwa sababu kama wanapeana nguo mingi zile vifaa za mashindano na za mazoezi mingi vile wa sasa walipeana ile information yao breakdown ya vitu, wakasema walipeana nguo mingi viatu mingi, unaona ile vifaa, lakini sisi tupata mbili mbili, unaona zingine zilienda wapi? Pia nao Nike waulizwe hii maneno wanasema ni kweli ama ni uongo.
Na wakati wa kuchagua wanariadha ambao watawakilisha Kenya, je, unaona kama kulikuwa na mambo ya upendeleo na labda kuna watu ambao wangefaa kuenda Rio na kwa njia moja ama nyingine hawakuweza kuenda kutokana na ushawishi wa viongozi wa kamati ya Olimpiki?
Katika ile selection ya team nasema hapo siwezi kuchangia sana, kwa sababu kwa wakati tulifanya ile trials wale watu walichukuliwa 1-2 ilikuwa ni wale watu walikuwa number 1 na 2 wao walienda, na nambari ya tatu inakuwa ni chagua na wale ambao wanahusika na hiyo selection panel. Na sasa siwezi sema ile watu walienda, pengine kuna watu ambao walisadelewa hapo, nitakataa.
Na sasa kuanzia sasa, kwa vile tume hiyo imevunjwa na waziri na kupelekwa masuala yake yote kwenye Sports Kenya, shirika hili la Sports Kenya linafanya kazi ama linashikilia vikundi, linafanya kazi gani nyingine kando sasa na kuwa limeshikilia mambo ya wanariadha?
Nafikiria vile nani waziri wa mchezo amefanya ni hiyo jina tunasema interim mpaka ile investigation ikiisha. Pengine kwangu mimi ningesema ile nini the outcome of investigation ikishafika, mimi ningependelea hiyo watu wote wasirudi pale, wachague watu wengine wapya, alafu sasa waendelee na ile kazi sawa. Sasa alafu ndio Sports Kenya kwa sasa warudishe hiyo jukumu la kumaleta michezo katika ile kamati ya Olimpiki.
Naam, ni Julius Yego huyo, mwanariadha wa siku nyingi ambaye aliweza kupata medali ya fedha katika Olimpiki zimepita mjini Rio wiki iliyopita.
Ni mafanikio makubwa aliyopata. Lakini pia kama ulivyoona amegusia kuhusu changamoto mbalimbali hapa. Labda kwa kukamilisha bila kwenda muda mrefu tunakimbia, Bwana John Andrea, hizi changamoto ambazo zinakumba nchi ya Kenya na nchi zingine za Afrika Mashariki, nini namna ya kuzikamilisha na kuzimaliza? Kwa sababu huku ndiko tunakotaka kuelekea kwenye mafanikio, sio kurudi nyuma.
Sasa vile ningependekeza kusema ni ati wakati tunachagua wale wanariadha chipukizi na wale wako na muda mzuri na wale wanaweza wakapendeza na kucheza vizuri nchini, tusiangalie ati wale wajukuu ama wale vigogo wameshashiriki kwa vile michezo safari mbili tatu. Tuwape na vijana chipukizi wanakuja, kwa sababu Kenya yajulikana kwamba hata yule akishinda leo kuna mwingine hapo nyuma yake atamshinda kesho. So ile mimi ningekusudia ni kwamba wale vijana wapatiwe nafasi, uchaguzi uandaliwe vizuri kapambe, wapatiwe nafasi ya kushiriki, waonyeshane ujasiri wao kwamba wao ni mashujaa na wako na ule uhodari.
Shukran.
Kushiriki kwenye zile mbio.
Shukran.
So, when it comes to ile selection,
asante. Asante John Andrea, tunashukuru kwa kushiriki na wote ambao wameshiriki kwa live talk hii leo, akiwa ni pamoja na Tolu Chambo, John Andrea na vile vile mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka hapa. Sisi tunasema kwaherini hadi wiki kesho.